Někdo kdysi řekl, žádný vztah není jen slunečný, ale i tak mohou dva sdílet jeden deštník a tak přejít bouří společně. I uprostřed bouřky si lidé mohou být spojenci. A před námi je dneska premiéra stejnojmenné série, ve které budeme hledat klíče k lepším vztahům. Věřím tomu, že když vezmeme vážně to, o čem budeme celý únor společně mluvit, takže to může naše vztahy posunout, že to určitě naše vztahy posune a některé vztahy dokonce zachrání. Pokud třeba jako pár aktuálně zažíváte nějaké dramatické období, chceme vám pomoct zůstat spolu a být i nadále spojenci. Začneme tím, že se podíváme na čtyři jezdce apokalypsy, kteří likvidují naše vztahy a jak proti nim bojovat. Nasadíme vůči nim těžký kalibr. A v Novém zákoně, v Bibli, najdete dva dopisy apoštola Petra a hned v tom prvním, ve třetí kapitole, Petr docela dost mluví o vztazích. Hodně se věnuje manželství, ale nemluví jenom o něm. V prvním dopise Petrově ve třetí kapitole od prvního verše dál Petr mluví o vztazích. Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, až spozorují vaše čisté chování v bázni. Vaše ozdoba, ať není vnější, spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. Tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům, jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se stali jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Stejně muži. Žijte se svými ženami podle poznání, jako se slabší rozumějte skřehčí nádobou. A prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. A konečně, buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte, vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. V těchto slovech najdeme protijed na všechno, čím naše vztahy otravují ti čtyři jezdci apokalypsy. Možná vás napadá čtyři jezdci apokalypsy, to známe z úplně jiné biblické knihy. S tímhle pojmem přišel jeden americký vztahový odborník, John Gottman, a on tady s tím pojmem přišel proto, že vypozoroval, že ve chvíli, kdy se tihle čtyři jezdci apokalypsy začnou příliš vkrádat, příliš navážet do našich vztahů, a my je necháme sedět pevně v sedle a řídit naše vztahy. Takže to věští konec toho konkrétního vztahu. Ať už jde o přátelství, manželství nebo nějakou rodinnou konstelaci. Podobně jako v té poslední biblické knize, v knize Zjevení v Apokalypse, když se ti čtyři jezdci dostávají na svět, tak to znamená, že konec se blíží. Tihle čtyři jezdci vztahové apokalypsy varují, ukazují na to samé. V našich rodinách, v našich přátelstvích, v nějakém blízkém partnerském vztahu. Jezdec první, kritika. Je úplně normální, že máme výhrady vůči druhým lidem. Ale je rozdíl, pokud si stěžujete, nebo pokud kritizujete. Kritika má tendenci držet se vždycky na takové obecnější rovině a útočí na charakter nebo osobnost toho druhého člověka. Například kauza nevytřená chodba. Tahle kauza se nemusí vůbec týkat jenom manželství. Může vás potkat jako přátelé, pokud třeba spolu bydlíte jako spolubydlící v jednom podnájmu a máte dohodnutá nějaká pravidla společného soužití. Nebo se kauza nevytřená chodba může týkat nějakého sourozeneckého vztahu. Protože třeba brácha se ségrou mají za úkol vytřít chodbu. Kritika křičí. Ty jsi tak zapomnětlivý. Nikdy to neuděláš pořádně, nikdy si nevzpomeneš, vždycky to musím dělat za tebe. A tobě je to úplně jedno. To je typický pro kritiku, že používá zveličování slovíčka jako nikdy, vždycky. Tobě je to úplně jedno. Jsi špatný člověk, proto si nevytřel tu chodbu. A já ti to teď vytmavím. Protijedem na kritizování je tichý a pokojný duch, u kterého Petr poznamenává, že je před Bohem vzácný. Možná je před Bohem vzácný proto, že tichým a pokojným duchem zrovna lidé neoplývají. Není to něco, čím bychom rozhazovali plnými hrstmi. Schválně. Vybavte si nějaký váš konkrétní vztah, ať už jde o přátelství, anebo možná teď budete myslet na svoji manželku, který necháváte řídit tím apokalyptickým jezdcem kritiky. Co je pro vás jednodušší? Zvýšit na toho druhýho hlas a seřvat ho za nevytřenou chodbu? A nebo je pro vás jednodušší jednat s ním, komunikovat s ním na základě tichého a pokojného ducha? Kauza nevytřená chodba ve stylu tichý a pokojný duch. Můžete říct například, naštvalo mě, že si včera nevytřel chodbu. Můžeš to prosím udělat teď? Tichý a pokojný duch a nemusíte u toho vůbec zvyšovat hlas. Navíc srozumitelně komunikujete to, jak se cítíte. Naštvalo mě to. To není kritika. To je stížnost. A říkáte, jak se u toho cítíte. Popisujete určitou situaci, nenavážíte se do charakteru toho člověka nebo do jeho osobnosti. Že si včera nevytřel chodbu. A proto potřebuji nebo proto chci to a to. Můžeš to prosím udělat teď? Jestliže v nějakém vašem vztahu vás řídí ten jezdec kritiky, vyhoďte ho ze sedla. A začněte jednat se svým manželem, se svojí manželkou, vůči svým dětem, možná vůči kolegům v práci, vůči přátelům, na základě tichého a pokojného ducha. Jezdec druhý, obranář. Nebo obranářský postoj, mohli bychom říct. Ono to na první pohled totiž skutečně vypadá jako obrana, ale už teď by bylo hezké, kdyby nám na pozadí hrála melodie známého hitu Petra Nadě Psi sa bráňa útokom. Protože tenhle jezdec apokalypsy přijíždí s tímhle soundtrackem, tváří se jako obrana, ale ve skutečnosti jde o to zaútočit a obvinit člověka, který nás s něčím konfrontuje. Stále kauza nevytřená chodba. No tak jsem včera nevytřel chodbu, no a co? Teď víš, kolik toho teď mám v práci. Kdybys mi to připomněla, tak na to určitě nezapomenu. Jezdec obranář vysílá k tomu druhému signál, já makám, oproti tomu ty neděláš vůbec nic. ty se doma jenom flákáš, takže máš kapacitu na to sledovat ještě můj diář, moje povinnosti, moje úkoly. Máš na to ohlídat mi to, upozornit mě na to a laskavě mě o to poprosit. Protijet leží ve verších 8 a 9. Buďte pokorní. Zastav se, když tě ten druhý s něčím konfrontuje a přijmi svůj díl zodpovědnosti. Pokud jste se dohodli na tom, že máš vytřít chodbu, tak to přiznej a přijmi svůj díl zodpovědnosti. Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku. A tohle může vypadat různě. Jde o takzvané pokusy o nápravu. Můžete se omluvit tomu člověku, že jste něco zanedbali, slušně vyjádřit svoje pocity nebo dát prostě najevo, že tahle konfrontace, to, co se teď děje, vás rozčílilo a vy se potřebujete nejdřív ze všeho uklidnit, protože jinak to dopadne katastroficky. A nebo můžete začít větou, vím, že to není tvoje chyba, a schodit tady toho apokalyptického jezdce, vyhodit ho z vašeho vztahu. Vy jste u vchodu dostali tady tu brožurku, nevím, jak jinak to nazvat. Já se vám chci hned dopředu omluvit. Tahle brožurka je dimenzovaná na rozměr A3, aby to byla brožura se stránkami A4 a vám se to dobře četlo. Snažil jsem se z tiskárny vymítat. Jediné, co mi z toho vylezlo, je tohle. Omlouvám se, nepodařilo se mi to. Jestli jsou to na vás příliš malá písmenka, už potřebujete lupu, anebo potřebujete, aby vám to váš životní partner držel tak 2 metry od vás, a aby se vám to dobře četlo, tak i to z vás může udělat spojence. Jenom chci upozornit na to, že to nebyl záměr. A v téhle brožurce já ji pracovně říkám příručka bojovníka, příručka pro ty, kdo chtějí bojovat s těmi apokalyptickými jezdci, tak najdete spoustu příkladů pokusů o nápravu. A některý vám přijdou třeba ze začátku úplně směšný nebo úplně umělý. Nebudete si umět představit, že byste něco takového vypustili z pusy. Ale zkuste to. Zkuste to, nějakou hádku zabrzdit, místo abyste hned přešli do protiútoku, zabrzdit některým z těch pokusů o nápravu. Upravte si to pro svoji vlastní pusu, pro váš vlastní styl. Ale zatáhněte za záchranou brzdu nějakého konfliktu dřív, než se rozjede a než vás to oba bude hodně moc bolet. Moje pocity. Nebo to, jak vyjádřit, že se potřebujete uklidnit. Několik příkladů, jak vyjádřit omluvu. To jsou věci, které jsou v praxi vyzkoušené a někdy jimi úplně zbytečně opovrhujeme. A možná zrovna tohle je to vaše kopí, kterým srazíte vašeho apokalyptického jezdce obranáře z jeho sedla. Jezdec třetí. Zazdívání. Možná v češtině se daleko častěji používá termín zasklívání, že někoho zasklíte. Představte si situaci, manžel přijde po celodenní práci domů a manželka ho přivítá tím, že začne ho hned zavalovat různými výčitkami. Jak se měla špatně, jak on za to může, prostě kulomet, ratatatatatata, hned jak ten chlap vstoupí do dveří. On se cítí zaplavený a tak na to reaguje tak, že si zapne televizi. Aby ji vytěsnil. Aby jí dal najevo, že teď tohle poslouchat nechce, že teď se ho to netýká. Manželka nabije další dávku, a zvýší frekvenci. Protože když chlap kouká na televizi, tak ho přece musí nějakým způsobem od té obrazovky dostat. Jeho reakce? No, zvýší stupeň zasklívání nebo zazdívání a beze slova odejde z místnosti. Možná ani nepráskne dveřma, protože někdy potichu zavřít je daleko větší průšvih, který ukazuje na to, jak vysoká ta zeď mezi těma lidma je. Už mi ani nestojí za slovo. Už mi ani nestojí za to, abych se rozčílil. Zazdívání, to je signál vůči tomu partnerovi, vůči kterému se to zasklívání děje, že už nemůžu, už nevím kudy kam, a tak hledám nouzový východ. V 85% případů, když nastane manželský nebo partnerský konflikt, tak zasklívají muži. V 85% případů. A to není proto, že muži by byli nějak handicapovaní, ale je to proto, že jsou muži nějak stvoření. Muž je totiž ve své podstatě lovec a bojovník. A když se dostane do nějaké takovéhle zátěžové situace, tak Bůh nás stvořil tak, že se nám daleko rychleji než ženám začne vyplavovat adrenalin, daleko rychleji se nám zvýší frekvence srdečního tepu. A když to všechno skončí, tak se daleko pomaleji uklidňujeme. Protože nás to hned nastartuje. My konflikt a hádku bereme jako určitou výzvu k souboji. V manželském konfliktu je fyzická zátěž pro chlapa někdy podobná tomu, když chlap má uběhnout půlmaraton. A tady sedějí pánové, kteří rádi běhají půlmaraton, ale ne každý to dá, ne každý to zvládne a ne každý má chuť běhat půlmaraton třikrát denně. Proto chlapi častěji z toho konfliktu utíkají, protože mají pocit, že na to ani fyzicky nemají. Je biologicky dokázaný, že manželská hádka zdecimuje daleko víc muže než ženu. Protijed na zasklívání, protijed na zazdívání. Buďte soucitní, plní bratrské lásky, buďte milosrdní. Soucit, láska, milosrdenství. To je něco, kdy si všímám toho druhého. To je něco, kdy tomu druhému jdu naproti. Soucit, láska, milosrdenství. Já jsem o tom kdysi mluvil v rámci jiné epizody spojenců. Možná si na to vzpomenete, že pro chlapa je daleko náročnější řešit a komunikovat s manželkou, když si s ní má sednout ke stolu, třeba u kafíčka, a dívat se jí přitom do očí. To je pro chlapa poměrně náročná situace. Neplatí to u všech, ale u většiny ano. U chlapa je daleko jednodušší, když si s váma povídá na procházce nebo když řídí auto. Třeba tady v tom můžete zapojit soucit, že se vcítíte do toho druhého a když si potřebujete dámy se svým manželem o něčem popovídat, tak ho radši vemte na ten půlmaraton, protože nakonec to pro něj bude daleko jednodušší, než to s váma řešit hodinku a půl v obýváku na gauči. Vemte ho na procházku. Dovolte mu, ať se ty svaly, ať se ten adrenalin ještě může vybít správným způsobem. A v souvislosti s přátelstvím a se vztahama v 21. století chci upozornit na jeden zvláštní fenomén zazdívání a zasklívání. Nicholas Carr napsal knížku, která se jmenuje Mělčiny, aneb co internet dělá s naším mozkem. A on v té knížce popisuje, jak ztrácíme schopnost soustředit se na druhého. Jak ztrácíme schopnost umění věnovat druhému pozornost. Něco, co je naprosto klíčové pro mezilidské vztahy. Vemte si, jak to vypadá, když jdou přátelé spolu do hospody nebo na kafe. Neustále někdo pod stolem kontroluje, jestli mu nepřišel e-mail, nebo kontroluje, co nového je na sociálních sítích. Často neustále kolem stolu pípají SMSky A teď to vidíte, někomu pípne SMS-ka, on si říká, já tady ale teď sedím s kamarádem, chceme si povídat, nepodívám se, kdo mi píše. Potom se jde kamarád vyčůrat. Můžu si dát svoji pravidelnou dávku. Sociální sítě, nová média. Tohle všechno nás odpojuje z reálných vztahů. I tady můžete být inspirováni soucitem, láskou, milosrdenstvím a dělat to, co začali dělat některý party přátel. Že když jdou spolu na pivo, tak první, co se udělá, že se doprostřed stolu dají vypnutý telefony, myslím telefony s vypnutým zvoněním, a kdo po něm první šáhne, platí rundu všem. Aspoň na chvíli se odpojíme z toho virtuálního světa, abychom byli pro ty lidi, se kterýma tam jsme. Přátelé, v rodinách. Dřív se chlapi, a znáte to i třeba z takové normální rodinky, dřív se chlapi schovávali za noviny. Dneska na nás na všechny zářej modrý displeje. Tabletů, telefonů, počítačů. Byla doba, kdy se v rodinách dívali jeden druhému do tváře, protože neexistovala televize. Potom jsme si pořídili ten malý oltářík a celá rodina se začala dívat jedním směrem. Dneska se všichni v rodině dívají tím svým směrem. Jsme odpojení. Nechte se inspirovat soucitem. Vcítte se do toho druhého, jak mu asi je. Já sám se musím přiznat, že někdy takhle jako koukám, brouzdám, ale když to udělá někdo mě, když je se mnou na kafi nebo na pivu, to mě fakt štve. Říkám si, ty jo, to ti ani nestojím za to, aby ses mi celou dobu díval do očí. Ale vím, že sám mám máslo na hlavě. Jak můžete být ve svých vztazích spojení se svými přáteli, se svými protějšky a nechat působit ne jezdce za sklívání, ale soucit, lásku a milosrdenství. Jezdec čtvrtý a poslední. Pohrdání. Pohrdání je žíravina, která dříve nebo později rozleptá jakýkoliv vztah. Pohrdání je postavené na tom, já jsem víc než ty. Pohrdání je o tom, že jsme si přestali všímat dobrých vlastností toho druhého a vyzdvihujeme jenom jeho negativa. A sami si myslíme, jak my jsme na tom skvěle a dobře. Pohrdání a během rozhovoru provázejí takové věci jako otáčení očí v sloup, ironický ton v hlase, jízlivé poznámky, různé posměšky. Smrtelnou ránu našim vztahům zasazujeme tak banálními poznámkami jako seš normální? Kolik lidí používá tuhle zdánlivě nevinnou větu tolikrát během rozhovoru? Seš normální? Slyšej to naše manželky, slyšej to naše děti, slyšej to naši kolegové v práci. Seš normální? Proti jedem na pohrdání je také něco zdánlivě banálního. Je to úcta. Petr tady podtrhuje úctu mužů vůči ženám. Žijte se svými ženami podle poznání jako s křehčí ženskou nádobou a prokazujte jim úctu. Oproti tomu apoštol Pavel možná v nejznámější biblické pasáži o vztazích, o manželství v Efeským 5. kapitole ve 33. verši zase podtrhuje a nabádá ženy, vy mějte svého manžela v úctě. Tenhle protijed se musí aplikovat z obou stran. Úcta ve vztahu musí být vzájemná, ale rozhodně funguje, pokud necítíš úctu z té druhé strany, určitě funguje, když tím začneš ty. Když se rozhodne jedna strana toho vztahu s tím začít něco dělat, tak už to pomůže. Jakmile ten protijed začne působit aspoň z jednoho toho pramene, už to je dobrá věc. Já se chci ještě na chvilku vrátit k mužům. Protože někdy máme tendenci pohrdat ženama právě pro tu jejich křehkost. Třeba proto, že se tak často rozpláčou a někdy ani nevědí proč. Slyšeli jste to ode mě snad v každé epizodě ze série Spojenci, jak těžký to je pro chlapa vidět ženu brečet, ale ta ženská tomu nasadí korunu, když mu řekne, a já ani nevím, proč brečím. To, co se většinou v nás mužích odehrává, to, že bychom s tou ženou nejradši zatřásli. Vzpamatuj se, jak to, že to nevíš? Protože tomu nerozumíme. Ženy jsou křehčí nádoby. Víte, jak komentuje tu ženskou křehkost židovský Talmud? Poslouchejte, pánové. Žena byla stvořena z mužova žebra, nikoli z jeho nohy, aby se po ní šlapalo. Nepovstala ani z mužovy hlavy, aby mu byla nadřazena. Původ má v jeho boku, aby mu po boku stála, jako jemu rovná. Žena byla stvořena k tomu, aby ji muž paží podepíral a srdcem miloval. Vzpomeňte si na to, pánové. Co to znamená, že žena byla stvořena z vašeho boku? Protože vaše paže je nablízku proto, abyste ji opatrovali a ochraňovali. A vaše srdce je nablízku, abyste ji milovali. Pěstujte úctu. Pěstujte úctu, vzájemný obdiv nebo vzájemné sympatie jako protijed na pohrdání. Připomínejte si klady toho druhého a možná zvlášť ve chvíli, kdy vám na něm něco jiného vadí. Tak si vzpomeňte na to, že na něm můžete něco ocenit. A netýká se to jenom nějakých extra výkonů. Všimejte si každodenních maličkostí, které se tomu druhému člověku povedly. Drtivá většina lidí má tendenci snažit se načapat druhé lidi, když udělají něco blbě. Vidíš to. Já to věděl. Já jsem ti to říkal. Jezdec pohrdání. Co když na to půjdete opačně? Co když se každý den budete snažit svoje přátele, svoje kolegy v práci, svoje manžele, svoje manželky, snažit přistihnout u toho, jak dělají něco dobrýho, jak se jim něco povedlo a vždycky to hezky okomentujete, poděkujete jim za to. Já nechci ze sebe dělat žádného borce, moje žena ví nejvíc, kde mám rezervy, ale co jsem se za to 15-leté manželství naučil, je, že nechci brát povinnost jako samozřejmost. Každý z nás má v rodině nějaké povinnosti. Já třeba jsem moc rád, že když otevřu skříň, tak tam najdu vyprané ponožky. Spousta lidí je rádo, že nosím vyprané ponožky, věřte mi. Platí to o vás všech, pánové. Že ve skříni najdu vyžehlený prádlo, že můžu jíst doma z čistých talířů. A řeknete, no a tak to jsou ty ženské povinnosti. Ale povinnost neznamená samozřejmost. A tak se snažím nezapomenout ani jednou, když vidím, že z linky zmizelo špinavý nádobí, ženě za to poděkovat. Když mi manželka podává vyžehlenou košili, tak jí dám pusu a řeknu jí, že si toho moc vážím, co pro mě dělá, protože ona do toho musela investovat čas a námahu. Moje žena poslední dobou tady tu vděčnost vyjadřuje několika různými slovy. Já se snažím, aby skoro všechno, o čem si tady dneska povídáme, se dalo aplikovat téměř do jakéhokoliv vztahu, třeba do vašeho přátelství. A teď řeknu něco, co používá, co říká moje žena, a věřte mi, že to úplně do každého vztahu aplikovat nemůžete, protože moje žena poslední dobou říká, já se tě hrozně ráda dotýkám. Tohle, když řeknete u piva svýmu nejlepšímu kamarádovi, nebude to fungovat. Myslíte si, že vykopnete jezdce pohrdání, ale možná toho vykopnete daleko víc. Ale já jsem rád, že mě v manželství to manželka říká. Líbí se mi to. A Karolínka začala v posledních možná 2 letech ke svému miluju tě přidávat ještě jsem moc vděčná za to, že tě mám. Dává tomu ještě něco navíc. Vyjadřuje mi úctu takovýmhle způsobem. A vy zase v té svojí příručce bojovníka proti jezdcům apokalypsy najdete různé způsoby, jak můžete ve vztahu vyjádřit ocenění. A zkuste si to v různých vztazích. Jak pěstovat sympatie a obdiv. Jak si připomínat, co dobrého je na vašich přátelích, na vašich manželech, na vašich manželkách nebo na vašich dětech. Musím říct, že totiž děti jsou pro mě v poslední době největší zápas. Ne, že bych to měl úplně povolené od svojí 11-leté pubertální dcery o ní tady mluvit, ale upozornil jsem jí na to, že o ní tady mluvit budu. My jsme nedávno s Karolínkou natáčeli v jednom křesťanském rádiu takový pořad o manželství a Karolínka tam tak jako zářila a říkala, no my teď zrovna v Mozaice začínáme sérii o vztazích a můj muž si bere práci domů, takže já se strašně moc těším na únor, protože on vždycky to, o čem káže, tak potom doma aplikuje. Takže já se můžu těšit na spoustu romantických SMSek, zamilovaných vzkazů, hezkých doteků a tak dále. Mě teda trošku sklaplo, protože jsem si myslel, že to dělám celý rok. Zároveň jsem zvědavý na březen, protože to se ta série jmenuje Rady zkušeného ďábla a úplně nevím, jak se to bude u nás doma projevovat. Ale zkrátka, když přemýšlím o tom, co se teď u nás doma děje, tak já mám pocit, že jsem na tu pubertu, nemůžu ani říct svých dětí, toho jednoho, nebyl vůbec překvapený, že mě to nějak zaskočilo ze zálohy. A tak kdybych měl oznámkovat naše manželství s Karolínkou, jak si myslím, že se máme, tak bych řekl jednička s hvězdičkou, dvakrát podtržená. Ale kde mám problém, kam se mi vkrádá jezdec pohrdání, je vůči mojí dceři. Protože vidím, jak se hrbí u jídla. Nikdy jsem jí tak neslyšel mlaskat, jako v tomhle období. Všímám si, jestli má čistý nehty, jestli má umytý vlasy. Všímám si toho, jakým způsobem chodí. Neustále jí říkám, jsi princezna, protože jsem čet takový ty knížky Na otci záleží a tak a tak říkám jí si princezna, ale ona se chová jako sedlák s vidlema. A já vidím, jak se mi tam to pohrdání a ta neúcta vkrádá. A je to pro mě obrovský boj. Když se Karolínky lidi ptají, jak se máme jako rodina, tak ona bez rozmyšlení odpovídá v poslední době následujícím způsobem. Říká, máme se moc rádi. A potom dodává, co se smějete, tyjo? Tohle, kdybych řekl v Americe, tak dámská část auditoria udělá wow. A chlapi budou závidět. A v Čechách se smějete. Takovouhle reakci jsem skutečně nečekal. Zkusíme to trošku. Přetočíme to nazpátek. Zkusíme to ještě jednou. Když se Karolínky ptají lidé, tak vysmějte se teď. jak se máme jako rodina? Tak ona odpovídá, máme se moc rádi. Říkal jsem, holky, Jirko. No ale už to nebudeme opakovat po třetí, prosím vás. No ale potom dodává, i když zažíváme různý boje, když mě se lidi zeptají, jak se máme jako rodina, tak já poznamenám, mám už třema různýma zvýrazňovačema zatržení přikázání nezabiješ. A já uznávám, že jsem daleko vtipnější než moje manželka. Ale co se týče mýho srdce, tak jsem na tom daleko hůř než ona. Daleko hůř. Protože vidím, že je to můj obrovský boj. Když na druhýho myslíte ve chvíli, kdy ho zrovna nevidíte, vzpomínejte na jeho dobrý vlastnosti, připomínejte si to dobrý na něm. Z toho se dá vypěstovat dobrozvyk, že dáte přednost pozitivním myšlenkám nad těma negativníma vůči druhýmu člověku. A když to budete dělat v jeho nepřítomnosti, tak vás to daleko líp třeba může připravit na tu jeho přítomnost. A zase máte různé typy v té vaší příručce bojovníka. Třeba moji ženu hodně pobavilo, říkala, to jsem zvědavej, kdo v mozaice bude přemýšlet v souvislosti s, jako s kladnými vlastnostmi o tom druhém ve vztahu. Jsem tak vděčný za to, že jsi přizpůsobivý. Je tady jeden z příkladů. Tak samozřejmě musíte to pročíst pečlivě a snažit se to správně aplikovat do té vaší konkrétní situace. Ale když se budete modlit za druhý lidi a říkat Bohu, děkuju za to, že jsi mi tohodle člověka poslal do života, a děkuji ti za tuhle konkrétní vlastnost. A děkuji za tuhle konkrétní situaci, kterou jsem s tím člověkem prožil, kde se to jeho srdce a kde se ten jeho charakter projevil, tak budete likvidovat toho jezdce pohrdání. A ten protijed úcty bude silně působit. Pokud nechcete, aby čtyři jezdci apokalypsy řídili vaše vztahy, vykopněte je ze sedla. Nedávejte jim ve svých vztazích prostor. Petr v Novém zákoně ukazuje, jak je můžeme porazit. Petr, který je tak spojený s těma klíčema, Petr nám podává klíče k lepším vztahům. A nakonec ten svůj odstavec shrnuje v pár větách. Kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Ať se odvrátí od zlého a činí dobré. Ať hledá pokoj a usiluje o něj.